në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Politika në Kosovë mirënjohëse ndaj kontributit spanjoll, por thekson se KFOR-i mbetet i nevojshëm. Vazhdojnë kritikat ndaj Spanjës në Bashkimin Evropian dhe në NATO për tërheqjen e trupave nga Kosova. Socialistët spanjoll thonë se pavarësia ishte arsye e tërheqjes. Washingtoni përmes FMN-s vë Serbin para zgjedhjes, fonde nëse ndryshoni politikën ndaj Kosovës. Maqedonia mbyll sot fushatën para zgjedhore. Nga zhvillimet ndërkombëtare veçojmë. Presidenti Obama i shtrin dorën Iranit, Teherani mirëpret deklaratat e Washingtonit. Rusia shpreson tek përmirësimi marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Madrid. Partia Socialiste në pushtet në Spanjë ka mbrojtur sot vendimin e qeverisë për tërheqjen e paqëruajtësve nga Kosova lidhur me shpallin e pavarësisë në vitin 2008. Zëdhënës i kësaj partie, José Antonio Alonso, tha se qeveria kishte planifikuar këtë lëvizje prej se Kosova e shpalli pavarësinë në shkurt të vitit e 2008, raporton agjencia DPA nga Madridi. Në këtë situatë nuk është e zbatueshme që të keni praninë një hapësirë për të ndërtuar shtet të cilën dikush nuk e njeh, tha Alonso. Beograd. Serbia dhe Kroacia janë pajtuar për të nxitur marrëdhëniet, megjithë mos pajtimet e mëdha që kanë mbetur nga shkatërrimi i përgjakshëm i ish Jugosllavisë. Gjatë vizitës së kryeministrit kroat Ivo Sanader në Beograd dhe takimit të tij me kryeministrin Mirko Cvetković, u tha se është koha për të ecur përpara. Kjo ishte vizita e parë e kryeministrit kroat në Serbi, prej se Kroacia e njohu pavarësinë e Kosovës, të cilën Serbia e kundërshton. Kryeministri Cvetković tha se Kosova mbetet problem, së bashku me padinë e Kroacisë kundër Serbisë për gjenocid. Kryeministri Sanader tha se nuk do të harrojmë të kaluarën, por nuk duhet të jetojmë me të. Berlin. Me titullin Parat për njohjen e Kosovës, gazeta gjermane Tagesse Zeitung e Berlinit shkruan se Beogradi ka kërkuar 2-3 miliardë dollar ndihmë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar me qëllim të përballimit të krizës ekonomike me të cilën ballafaqohet aktualisht. Por gazeta vënë pas se për Serbinë, një nga pengesat në tejkalimin e krizës ekonomike mund të dalë politika e Beogradit ndaj Kosovës. Gazeta Tagesse Zeitung thekson se ka sinjale sipas së cilave Shtetet e Bashkuara nëpërmjet të Fondit Monetar Ndërkombëtar e kanë vënë Serbinë para zgjedhjes, ose do të ndryshoni politikën ndaj Kosovës, ose nuk ka para. Tiranë. Deputetja e Parlamentit Evropian e Doris Pak tha sot në Tiranë se për të integruar në Bashkimin Evropian, Shqipëria ende e ka një rrugë të gjatë përpara. Në këtë aspekt ajo theksoi se integrimi në NATO nuk do të thotë edhe integrim në Bashkimin Evropian, pasi këto dy procese janë të ndara, e që kërkojnë kritere të ndryshme. Këto komente ajo i bëri në një konferencë për shtyp në Tiranë. Sipas zonjës së Doris Pak, njëri nga kriteret kyçe për integrim në BE është zhvillimi i zgjedhjeve demokratike dhe korrekte. Washington, Teheran. Presidenti amerikan Barack Obama i ka bërë thirrje Iranit për një fillim të ri në raportet e tij me Shtetet e Bashkuara.
So on the occasion of your new year.
Me rastin e vitit të ri të juaj, dëshiroj që ju, populli dhe liderët e Iranit, ta kuptoni të ardhmen që ne e dëshirojmë. Është e ardhme me këmbime të ri për trira ndërmjet popujve tan dhe me mundësi më të mëdha për partneritet dhe tregti. Është periudhë ku ndarjet e vjetra janë të i kaluar, ku ju dhe të gjithë fëmijët e juaj dhe bota e gjerë do të jetojnë në siguri dhe paqe më të madhe, tha presidenti amerikan Barack Obama në mesazhin e tij me rastin e festës në Iran. Në reagimin e parë nga Teherani, Ali Akbar Yavanfekar, ndihmës i presidentit iranian, e ka mirëpritur këtë deklaratë, por tha se Obama duhet ta ndryshojë në mënyrë fundamentale politikën e Shteteve të Bashkuara ndaj Iranit. Bagdad. Sot të shënohet të 6 vjetori fillimit të invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që e përmbysi regjimin e Saddam Husseinit në Irak. Ky përvjetor përshënohet me rënjen e ndjeshme të dhunës në shkallë kombëtare në Irak dhe me përgatitjen e forcave irakiane për të marrë më tepër përgjegjësi në fushën e sigurisë derisa trupat e Shteteve të Bashkuara kanë filluar tërheqjen graduale nga Iraku. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev thotë se shpreson për përmirësim të lidhjeve me Shtetet e Bashkuara në takimin me presidentin amerikan Barack Obama në fillim të muajit të ardhshëm. Presidentët Obama dhe Medvedev pritet të takohen më 1 prill në Londër para fillimit të samitit G20. Zëvendës ministri jashtëm rus Sergei Ryabkov tha sot se Moska beson se pika më e ulët në këtë periudhë e ftofjes së raporteve ka përfunduar. Vjen. Kriza ekonomike nxit racizmin dhe ksenofobin, e veçanërisht ndaj pjesës më të ndjeshme të popullsisë, kanë tërhequr vërejtjen Agjencitë Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Më tutje në një ftim, Agjencitë për të Drejtat e Njeriut paraqesin raporte për gjithnjë më tepër dhunë ndaj imigrantëve, refugjatëve, azilantëve dhe ndaj pakicave, siç janë romët. Agjencitë për të Drejtat e Njeriut të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Evropës dhe të OSBE-s u kanë bërthyer qeverive për luftë më të madhe kundër kësaj dukurie. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, përfaqësuesit e institucioneve dhe ata të opozitës në Kosovë shprehin mirënjohje për kontributin e ushtarëve spanjoll në kuadër të KFOR-it. Këto komente ata i bëjnë duke referuar vendimit të Madridit për largimin e 630 ushtarëve spanjoll. Por pavarësisht vendimeve individuale, forca e KFOR-it do t'i nevojitet Kosovës edhe më tej, vlerësojnë politikanët. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Autoritetet kosovare i shprehin mirënjohje kontingentit ushtarak spanjoll për shërbimin në Kosovë për disa vite në kuadër të KFOR-it. Ndërkaq, para lajmërimit në Madridit që kontingenti spanjoll të largohet nga Kosova, përfaqësuesit në Prishtinë e respektojnë si një vendim të një shteti sovran dhe antar i NATO-s. Zëdhënës i presidentit të Kosovës, Xhavit Beqiri, thotë se kontingenti spanjoll ka kontribuar shumë për paqen dhe stabilitetin në Kosovë në kuadër të misionit ushtarak të NATO-s.
Vlerësojmë se puna e KFOR-it spanjoll ka qenë shumë e mirë dhe këtë kontingent ka qenë mirë pritur nga qytetarët e Kosovës si gjitha kontingentet të tjera të KFOR-it.
Ndërkohë, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se Kosova do të jetë mirënjohëse për të gjitha vendet që kanë kontribuar apo vazhdojnë të kontribuojnë në kuadër të KFOR-it, kurse pavarësisht largimeve individuale, prezenca e kësaj force ushtarake sipas Haradinajt do të jetë e nevojshme për Kosovën edhe në të ardhmen.
Në rast se ky është një vendim definitiv i qeverisë spanjolle, nga ana jonë ne ju falenderojmë, do të jemi pa rol në këtë vendim, por ne kemi besim se vazhdimi i qëndrimit të trupave të NATO-s Kosovë, si KFOR, është i nevojshëm për Kosovën.
Edhe qeveria Kosovës shpreh mirënjohje për kontributin që trupat spanjolle kanë dhënë gjatë shërbimit të tyre disa vjeçar në kuadër të KFOR-it. Zëdhënës i qeverisë Memli Krasniqi tha se vendimi eventual për largimin e kontingentit spanjoll u përket autoriteteve të Spanjës.
Tërheqjen eventuale apo reduktimin eventual të trupave në NATO duhet parë edhe nga konteksti i krijimit një ambienti të sigurt në Kosovë, sepse niveli i sigurisë tashmë është mjaft i lartë.
Ndërkohë, përfaqësuesit e komandës së KFOR-it në Prishtinë nuk janë prononcuar në lidhje me paralajmërimin për largimin e 630 trupave ushtarake spanjolle nga KFOR-i. Ata vetëm kanë rikujtuar se kjo çështje i përket komandës së Aleancës së Veriatlantike dhe vendeve anëtare. Zyrtarët e lartë të NATO-s kanë pohuar se çdo vendim i rëndësishëm për numrin apo strukturën e KFOR-it duhet të merret brenda Aleancës kur të krijohen kushtet e sigurisë ato politike që do të lejonin mundësi të tilla për reduktim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Betemi në të njëjtën temë, në NATO dhe në Bashkimin Evropian vazhdojnë kritikat ndaj vendimit të Spanjës për tërheqjen e trupave nga Kosova. Siç raporton korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj, së fundi Spanja nuk ishte pranuar të merrte pjesë në aftësimin e forcës së sigurisë së Kosovës. NATO-ja dhe Bashkimi Evropian së shpejti do të takohen për të diskutuar bashkërendimin e veprimeve në Kosovë. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Brukseli.
Vendimi i papritur i Spanjës për të tërhequr trupat e saj në misionin e NATO-s në Kosovë vazhdon të hasë në reagime si në NATO ashtu edhe nga disa shtete të Bashkimit Evropian. Ky vendim që Spanja kishte marrë papritur vendimin brenda aleancës ka shqetësuar disa shtete anëtare të NATO-s dhe të BE-s, sepse siç thon disa diplomat, një vendim i tillë nuk është në përputhje me deklarimet e Spanjës se Spanja ndonë se nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dëshiron të kontribuojë në Kosovë dhe në stabilitetin e rajonit. Mësohet nga diplomatët se mbrëm gjatë darkës ministrave të jashtëm të BE-s, disa ministra ja kanë shprehur pakënaqësitë e tyre ministrit të jashtëm spanjoll Moratinos. Disa diplomat nga Bashkimi Evropian pohojnë se Spanja në fillim kishte pranuar që të miratojë të gjitha vendimet e BE-s rreth Kosovës, përfshirë edhe angazhimin e Eulexit dhe rolin udhëheqës të Bashkimit Evropian në Kosovë, mirëpo kohëve të fundit, Spanja kishte filluar gradualisht të tërhiqej nga disa projekte në Kosovë. Njësoj ka ndodhur edhe në NATO, ku Spanja gradualisht kishte filluar të refuzonte të merrte pjesë në disa programe dhe projekte të NATO-s në Kosovë, si për shembull në trajnimin e forcave kosovare të sigurisë. Në anën tjetër, diplomatët nuk hezitojnë të thonë se vendimi i Spanjës që në këtë mënyrë ta kumtoi vendimin për tërheqjen nga Kosova mund të ketë më shumë motivim nga politika e brendshme e Spanjës sesa nga roli i këtij vendi në NATO. Në Bruxelles pritet që të hënën të zhvillohet një takim i NATO-s dhe Bashkimit Evropian ku mund të diskutohet edhe për Kosovën dhe për rajonin e Ballkanit në përgjithësi, sepse bashkëpunimi i NATO-s dhe BE-s vazhdon të jetë një çështje e domosdoshme për të siguruar një perspektivë afatgjate dhe një stabilitet të qëndrueshëm të rajonit të Ballkanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Analistët politik mendojnë se misioni UNMIK-u duhet të shkojë drejt kurjes maksimale. Kjo gjë sipas tyre duhet të ndodhë nëse prania e vazhdueshme e këtij misioni po pengon në funksionimin e Kosovës si shtet. Nga Prishtina u sjell raporti i Edone Pecit.
Prania e administratës së kombeve të bashkuara në Kosovë, e cila ka vazhduar edhe pas shpalljes së pavarësisë së vendit, sipas analistëve për çështje politike në Prishtinë, po pengon funksionimin e shtetit të Kosovës. Analisti politik Ramush Tahiri vlerëson se ekzistimi i UNMIK-ut po krijon një lloj dypushtetësie në vend, marr parasysh faktin se që nga dhjetori i vitit të kaluar në Kosovë ka filluar punën dhe misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit. Kundërshtimi i Beogradit zyrtar për shtrirjen e këtij misioni në Kosovë kishte shtyr sekretarin gjeneral OKB-s Ban Ki-moon të krijojë një dokument kompromisi, i cili kishte për qëllim të mundsonte shtrirjen e Oleksit në njërën anë dhe në anën tjetër të vazhdonte mandatin UNMIK-ut. Analisti Tahiri sqaron:
prezenca e UNMIK-ut pengon Kosovën si shtet i pavarur, sepse shpallja e pavarësisë së Kosovës ishte llogaritur me një mision tjetër evropian dhe me një mandat tjetër, jo çfarë e ka aktualisht UNMIK-u.
Në dokumentin e kreut të OKB-s të nëntorit të kaluar, parashihet gjithashtu zhvillimi i një dialogu teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për çështjet që kanë të bëjnë me policinë, gjykatat, doganat dhe të tjera. Beogradi zyrtar kishte pranuar zhvillimin e një dialogu me një ndërmjetësim të UNMIK-ut, një dialog i tillë ndërkësh vazhdon të hedhet poshtë nga qeveria kosovare. Sidoqoftë, shefi UNMIK-ut deri para pak ditësh ka vazhduar përpjekjet e tij për t'i ulur në një tryezë diskutime të dy palët. Veprime këto, të cilat sipas analistit drejton Lajçi, po dëmtojnë interesin politik të shtetit të Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet e Kosovës është duke e orientuar në një kohje tjetër, kohje të padëshirueshme, kohje apo orientimi i cili bie ndesh edhe me vullnetin politik të shqiptarëve të Kosovës.
Qeveria e Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë dhe që nga operacionalizmi i Oleksit, nuk është shprehur në favor të bashkëpunimit me UNMIK-un, si dhe në favor të respektimit të rezolutës 1244, gjë që sipas të gjitha gjasave do të jetë element që ceket dhe në raportin e ardhshëm për Kosovën të numrit 1 të OKB-s.
Zoti Ban Ki-moon ka kuptuar se Kosovë ka një realitet tjetër dhe roli UNMIK-ut këy cilit pretendohet tjetër është i panevojshëm.
Megjithatë, sipas paralajmërimeve nga zyrtarët e UNMIK-ut, ky mekanizëm do të vazhdojë të jetë i pranishëm në Kosovë për të përfaqësuar ndër të tjera Kosovën në forumet e ndryshme ndërkombëtare, ku ajo akoma nuk njihet si shtet. Kjo gjë, sipas Tahirit, duhet të shfrytëzohet nga institucionet kosovare, por fjala e fundit në organizime të tilla sipas tij duhet i takojë Kosovës.
UNMIK-u është prezent në Kosovë dhe është një administrim ndërkombëtar, mirë po me aktin të Kosovës shtetë sovran dhe pavarur, Kosova vetë duhet të prezentoj çështjen e vetë dhe pikpamjet e veta dhe jo UNMIK-u.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Sipas raporteve të policisë së Kosovës krahasuar me vitet e kaluara, ka rënje të ndjeshme të veprave penale që kanë si cak objektet kulturore dhe fetare. Mekanizmat e sigurisë thonë se janë të përkushtuar në mbrojtjen e këtyre objekteve. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të përgjegjësive të drejtashme të trupave të KFOR-it në Kosovë, hyn ndër të tjera edhe mbrojtja e monumenteve fetare dhe kultit me tekst të veçantë të kishave ortodokse, ku sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, një pjesë të madhe të këtyre objekteve pritet të kalojnë në mbikëqyrjen e policisë. Besart Shaqiri nga policia e Kosovës thotë se janë të gatshëm të marrin në mbikëqyrje të gjitha objektet e trashëgimisë kulturore dhe fetare, por kjo do të bëhet kur mekanizmat ndërkombëtar që janë në Kosovë vlerësojnë se janë pjekur kushtet për bartjen e përgjegjësive.
KFOR-i aktualisht zyrtari Peshti i rrun 9 objekte që janë manastire dhe monumente ortodokse serbe në Kosovë, dhe kur KFOR i vlerëson së bashku me ICO-n dhe Uleksin se policia është e gatshme që ta merë në pikqyrjen e atyre objekteve, ne do të pranojmë detyrë.
Toke Shaqiri konfirmon se me një vendim të qeverisë së Kosovës, 17 objekte fetare serbe siguron 24 orë nga policia e Kosovës, por asnjë objekt kulturor musliman, ndërkaq edhe 9 objekte të tilla fetare në gjithë pjesët e Kosovës, siç pataj sigurohen nga KFOR-i. Sipas raporteve të policisë së Kosovës, derisa në vitin 2008 kanë qenë rreth 66 raste të identifikuara nga policia e Kosovës që kanë kryer vepra penale ndaj trashëgimisë kulturore fetare, në këto 3 muaj të vitit 2009 janë regjistruar vetëm 2 raste, që nuk kupton se ka rënje të veprave penale që kanë cak objektet kulturore dhe fetare. Përfaqësues të policisë së Kosovës zakonisht thonë se kryerësit kanë kryer vepër penale për përfitime materiale dhe të kundërleshme, por jo dhe raste që ndërlidhen me çështje etnike e fetare.
Policia e Kosovës përgjigjet paragon ndaj çfarëdo rasti që ndodh, dhe ajo nuk paraqykon se cilës përkatësi etnike i përket dytyshorit, ata arrestuat apo mos arrestuat.
Ndërsa Burbuqe Deva, udhëhesi departamenti për trashëgimin kulturore në Ministrinë e Kulturës, thotë se rrezikshmëria e trashëgimisë kulturore ekziston në të gjitha objektet kulturore dhe fetare. Zonja Deva tekson se për investime në fushën e trashëgimisë kulturore Ministria e Kulturës ka ndarë një shumë mbi 1 milion euro.
Çështja e rrezikimit të objekteve trashëgimisë kulturore nuk është ndarë në bazë etnike, po zakonisht çdo individ që ka bërë vepra penale dhe ka rrezikuar objektet trashëgimisë kulturore, sipas raporteve ka rezultuar që këto objekte janë dëmtuar për shkaqe materiale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga 500 ndërmarrje shoqërore të privatizuara, vetëm 69% e tyre funksionojnë. AKP-ja paralajmëron ndërmarrjet e privatizuara që nuk funksionojnë, se do t'i kthejë asetet në administrimin e vet. Nga Prishtina u siti sjell korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Që nga fillimi i procesit të privatizimit në qershor të vitit 2002 deri më tash, janë privatizuar afër 500 ndërmarrje shoqërore. Nga ky numër afër 400 ndërmarrje janë privatizuar përmes spin-offit të rregullt, ndërka që 24 me spin-off special. Por si pas një studimi të Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest, 69% prej tyre janë aktive, ndërsa 1/3 ende nuk operojnë. Kështu thot Muhamet Sadiku nga ky institut.
Kemi rastin kur disa ndërmarrje vërtet të mëdha, do të thotë, janë duke u përballur me probleme të jetë serioze, të cilat probleme duhet të them se i kam provokuar vetë, do të thotë nuk janë realizuar obligimet rreth numrit të punësuarve dhe obligimet investuese.
Ndryshe, Bahri Shabani, antar i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë se arsye falimentimit të disa ndërmarrjeve tashme të privatizuara, konkretisht të kompanive të privatizuara me spin-offin special, është paqartësia e kontratave me të cilat janë shitur.
Nuk është përcaktuar investimi detalë për ndërmarrje, mirë po është përfol vetëm shifra e caktuar dhe tani disa tentojnë që investimet e tyre të pranohen edhe formave tjera, jetë drejt për drejtë në ngritjen e prodhimit në përndërmarrje.
Agjencia Kosovare Privatizimit është në fazën e auditimit të përmbushjes e obligimeve nga ndërmarrjet e privatizuara përmes spin-offit special, thot Bahri Shabani.
Ne jemi në përpjekje që të krijojmë disa kritere të qarta për këtë ndërmarrje, të ftojmë investitorët përkatësisht blerësit dhe të japëm disa vërejtje se në një periudhë caktuar nëse nuk i përmbahen zëtimi, atër AKP-ja është i detyruar të i kthejë asetet në administrim të vetë.
Por, Muhamet Sadiku nga Reinvesti thotë se problemet e paraqitura në procesin e privatizimit kanë ndikuar që numri i të punësuarve në kompanitë shitura të ullet për 10% krahasuar me periudhën para privatizimit.
Nuk është absorbuar numri i të punësuarve të cilët kanë qenë të angazhuar në ndërmarrjet shoqërore, por duhet pranuar se në një mjedis konkurues, në një mjedis ku duhet të dominoj sektori privat, garancione për mbajtjen e numrit të caktuar të punësuarve janë pak a shumë jo realistike.
Ndryshe, ekspert për çështje ekonomike tashmë kanë deklaruar se problemet tjera që kanë ndikuar në falimentimin e disa kompanive të privatizuara janë edhe mungesa e energjisë elektrike si dhe ekonomia jo formale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale vazhdon të jetë i madh dhe po ashtu edhe viktimat e shkaktuara prej tyre. Miratimi i ligjit për armët nga Kuvendi i Kosovës mund të sjellë përmirësime në këtë drejtim. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rreth 300.000 armë të ndryshme ilegale gjenden në duart e kosovarëve, kështu bëjnë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës dhe zyrtarët e UNDP-s. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka thotë se ky numër i të dhënave vjen nga hulumtimet e bëra nga programi për zhvillim i kombeve të bashkuara.
Përafërsisht në bazë të vlerësimeve që janë bërë nga UNDP-ja e jo nga policia e Kosovës, flitet për diku rreth 300.000 armë ilegale për duart e qytetarëve kosovarë.
Zëdhënësi Beka thotë se policia ka pasur disa aksione përmes të cilave ka dërguar apel për ndalimin e përdorimit të armëve. Beka thekson se policia në bashkëpunim me UNDP-n ka bërë kampanjën Festo me zemër e jo me armë pas disa incidenteve tragjike në festa të ndryshme. Nga ana tjetër, zyrtarët e UNDP-s thonë se arsyeja pse kosovarët mbajnë armë pa leje janë të ndryshme, por Alen Lepon, menaxher i projektit Nisma për kontrollimin e armëve të vogla, konsideron se miratimi i ligjit për armëmbajtje do të rregullojë shumë gjëra.
Draft law on weapons.
Ajo që ka është më rëndësi është se tani ne kemi ligjin për armëmbajtje, i cili do të duhet të kalojë në kuvend. Ky ligj do të mundësojë që armët e paligjshme të largohen nga duart e qytetarëve. Gjithashtu ne mendojmë se në një të ardhme, me miratimin e ligjit, qytetarët mund të dorëzojnë armët pa kurfar ndëshkimi, thot Lopon nga UNDP. Në aksionin e policisë me 13 mars janë arrestuar dy shqiptarë në Skënderaj, pasi tek ta është gjetur një sasi e madhe e armëve pa leje. Që armët pa leje janë në duart e qytetarëve pa marrë parasysh se të cilit nacionalitet, tregojnë rastet fatkeqe, incidentet dhe konfiskimet. Kështu me 5 mars, dy të mitur sërb nga Gračanica janë lënduar lehtë kur në shtëpinë e njërit nga ta është aktivizuar një granatë dore. Tradita e frikës, mosbesimit e institucionet e dikurshme janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thon autoritetet kosovare. Ato theksojnë se ulja e numrit të mbajtjes së armëve nga qytetarët është sfidë për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kalojmë në Maqedoni ku mes natën e sotme përfundon fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen të dielën. 7 kandidatët presidencial veç të tjerash kanë premtuar dhe zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit tonë Suf Kadriu.
Kandidatët për president të Maqedonisë gjatë fushatës elektorale e cila përfundon sonte në mesnatë, përveç çështjeve nga sfera ekonomike e sociale që nuk janë fare në kompetencat e tyre, në të bimet me elektoratin, por edhe në tribuna e debatet të ndryshme, janë përqëndruar edhe në çështje që kanë të bëjnë me integrimet euroatlantike dhe me këtë rast të kanë prezentuar qëndrime të ndryshme për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, që është edhe çelës i antarësimit të Maqedonisë në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Ne duhet patjetër të zgjidhim problemin me Greqinë gjatë kësaj pranvere apo më së vonë deri në ver, pra të intensifikojmë bisedimet që na vjesh të mund të antarësohemi në NATO. Kjo është agenda të cilën ne parashikojmë të realizojmë, pra duhet të kthehemi në pozicionet që kishe më herët pas propozimit të fundit të ndërmjetës së Tnimit, që për fat të keq u injoruan nga qeveria aktuale. Mendoj se ai propozim garanton të identitetin e gjuhës dhe kombit Maqedonas përmes miratimit të një rezolute nga ana e organizatës së kombeve të bashkuara, dhe në ndërkohë të gjejmë një formulim për emrin e shtetit që do të ishte shumë herë më i mirë se emri i tanishëm ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë, ka deklaruar kandidati presidencial i Lidhjes Socialdemokrate në opozit Lubomir Frçkovski, ndërsa kandidati presidencial i VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov gjatë debateve publike dhe tubimeve me elektoratin ka premtuar se nëse zgjidhet president, do të rifiloj negociatat për zgjidhje në çështje së emrit, pasi si pas ti alternativ tjetër nuk ka. Ne kemi nevoj për arritjen e konsensusit bazë për pikat themelore në raport me kontestin rreth emrit, dhe kjo arrijet para se gjithash përmes debateve të hapura, ka deklaruar Ivanov për padhën detaje se si planifikon të zgjidhë çështjen e emrit. Kandidatët shqiptar për president janë më të drejtë për drejtë në ofertat e tyre për zgjidhjen e kontestit rreth emrit, që do t'i hapte rrugën integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim Agron Buxhaku thotë se zgjidhja do të arrijë më shpejt, sikur negociatat të ndërmjetësoheshin nga SBA dhe Bashkimi Evropian e jo nga Kombet e Bashkuara si deri më tani.
Mendoj që angazhimi i tyre pas interesin është kyçi në këtë ditë, do mund ndoshta do të jepte rezultate më shpejta.
Kandidatja e PDS-s për president të shtetit Mirusha Hoxha propozon që për çështjen e identitetit të Maqedonasëve të debatojnë qarqet akademike dhe shkencore, dhe në ndërkohë të pranohet një zgjidhje e pranueshme për emrin.
Duhet patjetër të gjejmë një zgjidhje kompromisi që nuk do të hyjë në identitetin e askujt, që nuk do të sënojë identitetin e askujt.
Nga ana tjetër, kandidati presidencial i Partisë Demokracia e Re, Imer Selmani, thotë se negociatat duhet të udhëhiqen nga Kombet e Bashkuara, ndërsa presidenti i ri sipas tij duhet të shprehë dëshmëri për të takuar me zyrtarët më të lartë grek, gjë që deri më tani nuk ka ndodhur.
Mos të fshihemi nga problemi. Mos të mendojmë se koha do të na shërojë problemin dhe më pak na duhet që presidenti i arshëm të gjej fajin ose të adresoj fajin se dikush para ti nuk e ka zgjedhur këtë çështje.
Të gjitha anketat e realizuara nga agjencitë të ndryshme gjatë fushatës elektorale si favorit të zgjedhjeve kanë nxjerrur kandidatin e VMRO DPMNE-së Gjorgji Ivanov dhe pasti radhitën kandidati i Lidhjes Socialdemokrate Lubomir Forçkovski, ndërsa i treti kandidati i Demokracisë së Re Imer Selmani. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Nga shtypi sotën perëndimor, kemi zgjedhur një editorial nga e përditshme amerikane New York Times me titull Misioni NATO-s. Gazeta shkruan se 60 vjet pas formimit, Aleanca e Atlantikut të Veriut përballet me sfida të reja, por prova kryesore e saj do të jetë Afganistani. Artikullin e përgatiti për transmetim Vullnet Poshka.
NATO do të shënoj 60 vjetorin e vetë me samitin në fillim të prillit që do të mbahet në Gjermani dhe Francë. Pjesa më e madhe e përgatitjeve janë festive, pjesërisht për shkak se 8 viteve të shqetësimeve për marrëdhënie transatlantike, duke sikur u ka ardhur fundi, shkruan New York Times. Presidenti Barack Obama ende gëzon popularitet në Evropë, ndërsa lideret e sotëm evropian janë një grumbull pro-amerikanësh. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy madje vendosi t'ia kthejë vendit të tij antarësimin e plot në NATO, duke i dhënë fund ambicieve të gjata degoliste që Parisi të jetë kundërpeshë Washingtonit. E gjithë kjo vazhdon New York Times i ka frymëzuar shpresat për sajimin e një misioni kuptim plot për aleancën pas 20 vitesh të endjes që pasoi periudhën e luftës së ftohtë. Që të ndodhë kjo, NATO duhet të korë sukses në Afganistan, por për momentin aleanca është afër dështimit. Lufta kundër talebanëve dhe Al-Qaedës është i pari operacion më i madh i aleancës jashtë Evropës. Gazeta pohon se kjo është një betejë kundër armiqve të shekullit të ri, terrorizmit nihilist, sundimit të korruptuar dhe të paqëndrueshëm. Megjithëse aleanca ka 26 antar, barrën e luftimeve të vërteta e mbajnë vetëm 5 vende: Shtetet e Bashkuara, Britania, Kanadaja, Holanda dhe Danimarka. Ndërkohë, vende tjera të NATO-s u kanë vënë pengesa forcave të veta, duke u vendosur kufizime se ku mund të dislokohen. Ushtarët gjerman për shembull mund të përdoren vetëm në operacione jo luftarake në pjesën relativisht të qetë në veri të vendit. Ndikimi i këtill në raportet ndërmjet aleatëve është gërryes. Gazeta amerikane shkruan se presidenti Barack Obama dhe bashkëpunëtorët e tij duket sikur e kanë kuptuar se Afganistani ka nevojë për një strategji më të mirë. Ai ka dërguar 17.000 trupa amerikane shtesë dhe ka urdhëruar rishikimin e plotë të operacioneve atje. Madje u ka hapur dyert për bisedime edhe pjesëtarëve të moderuar taleban. Kjo duhet jetë garancë për pjesën e ngathtë të NATO-s se Shtetet e Bashkuara tash janë gati të përdorin çfarëdo kombinimi të forcës ushtarake dhe diplomatike për të arritur rezultate. Prandaj arsyeja e vërtet pse evropianët duhet të bëjnë më shumë në Afganistan nuk është që të ndihmojnë Shteteve të Bashkuara, por për shkak se dështimi do të ishte katastrofë për ta, shkruan New York Times. Strehat e Al-Qaedës në të dy anët e kufirit afgano-pakistanez janë ato ku terroristët nuk hartojnë vetëm mizori si ato në New York dhe Washington, por edhe si ato në Londër, Madrid dhe Mumbai. Diskutimet e samitit të prillit pritet kryesisht të fokusohen jo vetëm në formësimin e strukturave të reja për përballje me një numër sfidash të reja prej bombave bërthamore, fundamentalizmit radikal e deri te fqiu i paparashikueshëm Rusia. Por siç u tha edhe nën presidenti Joe Biden aleatëve gjatë vizitës së tij të fundit në selinë e NATO-s, askund sfida nuk është më akute dhe më e menjëhershme si në Afganistan, përfundon New York Times.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore. Politika në Kosovë mi njohë se ndaj kontributit spanjol, por thekson se këforin betet i nevojshëm. Vazhdojnë kritika ndaj Spanjës në Bashkimin Evropian dhe në NATO për tërheqjen e trupave nga Kosova. Socialistët spanjol thonë se pavarësia është arsye e tërheqjes. Presidenti Barack Obama i shtrin dorën Iranit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.